Jeg flytter lige den her, så kommer jeg til at lave ulykker. Men det var ellers pænt her med et glas vand. Tak for indbydelsen og velkomsten her til Vestjylland. Jeg har haft en på nogle måder udmærket tur fra Aalborg og her til Skjern. Men undervejs har jeg så også siddet med min telefon i vinduet og modtaget sms'er direkte fra vores hus i Poria, hvor nogle af jer måske har været på kursus, eller besøgt Ordet Israels arbejde der, og grunden til, at jeg fik en hel masse sms'er, det var, fordi lige mens jeg kørte, der lød sirenerne, og de var nødt til at gå i beskyttelsesrum. De er så ude igen, men det var første gang, at de var nødt til at gå i beskyttelsesrum op nordpå. Men det med det aktuelle, det tager vi efter kaffen og efter anden time, og så kan vi se, om I stadig er vågne, eller om I hælder hjem. Jeg kan nok ikke i virkeligheden tvælge for super meget mere, end I alle sammen har kunne læse her i medierne. Der har jo været en kan vi sige, usædvanlig stor flom af nyheder fra Israel i forhold til, hvad der plejer at være i de danske medier. Men det kan vi vende tilbage til. Allerførst her, 2 timer har jeg taget med til jer. Den første tabernaklet i evangeliets lys. Og er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvor ordet tabernakel det står i Bibelen? Jamen, det kan jeg faktisk godt forstå, at I ikke kan, fordi det står ikke i Bibelen. Men alligevel så tror jeg faktisk godt, at alle her ved, hvad det er. Og det er jo egentlig interessant, at vi ved, hvad et tabernakel er, eller ja, nu har det jo 2 betydninger på dansk, i hvert fald, ikke? Selvom det ikke står i Bibelen. Og jeg nåede desværre ikke at lige tjekke min oversættelse fra, altså den, der kom før Gamle Testamentet 31, altså den forrige autoriserede, om det egentlig er derfra, at vi kender ordet, fordi det stod ikke i 31-oversættelsen, og det står heller ikke i 92-oversættelsen. Så, nå, det var bare en detalje. Men altså, nu skulle det her gerne virke. Hvad vej skal jeg pege det vej? Det virker. Godt. For lige at give jer måske en lidt tydeligere idé om, hvad tabernaklet det var, så har jeg her taget et billede med, som er taget nede i det sydlige Israel i dag, hvor der er bygget en model i halv størrelse. Den ligger inde i den nationalpark, der hedder Timna Valley, som i øvrigt er et besøg værd, hvis I kommer derned. Der kan man bese tabernaklet i halv størrelse, og der kan I sådan få en fornemmelse af, at der var noget udenom der, en form for stakit, og så var der så selve tabernaklet og fadet der og alteret. Men tabernaklet, det var jo centrum for tilbedelsen af Herren fra ganske kort tid efter udvandringen fra fangenskabet, slaveriet i Egypten. Og den her struktur, kan vi vel kalde den, blev erstattet af Salomos tempel omkring år 960 før Kristus. Begrebet tabernakel bruges til at henvise til nogle gange en hele komplekset med den der tilslignende struktur, som stod i sådan en form for gård, der var omsluttet af de her, skal vi kalde det, stofvægge. Og på andre tider, så udtrykker det kun selve teltdelen. Det kan man ikke altid helt skelne. Men for at give jer en lidt tydeligere model, om hvor stor den egentlig var, så har jeg her kan I se her, så har vi så selve tabernakeldelen. Og så det her udenom, som var 2,3 meter højt, det vil sige, der var ikke ret mange mennesker, der kunne kigge henover det i hvert fald. Sådan lige. Og så er det 23 meter bredt og 46 meter langt. Så det har været sådan en skal vi sige, gennemsnitlig parcelhusgrund, eller noget i den størrelse. Og det var så det, man havde i cirka 500 år der, fra efter udvandringen og ind til Salomos tempel. Den indre struktur den er sådan lidt mere et syn værd. Fordi der var dels nogle guldbelagte planker eller søjler, bjælker, som bar det hele. Og de var bundet sammen, og så var der sådan tre sider af en rektangel, som var betrukket med forskellige lag af stof og læder. Og så var der den fjerde side, altså enden, som herudaf, der var det her tunge gardin, som I har læst om måske. Det hele var jo for, at Gud han kunne have et sted at være til stede blandt sit folk. Det var det, der var hele meningen med det. Og i dag er det faktisk sådan, at hvis I skulle komme til Jerusalem, så kan jeg anbefale jer at tage en tur ned i det jødiske kvarter i den gamle by. Fordi der ligger nemlig noget, som kaldes, jeg kan ikke helt huske, om det hedder på hebraisk, men det er sådan, nogen der går og tænker på, at de vil gerne bygge det tredje tempel. Og til det brug, der har de samlet alle rekvisitter, som skulle bruges for at have et tempel kørende. Det vil sige, at de har både alter og kar, og så har de de har alle dem der de der ting, der skal bruges til at bygge. Og så har de også de ting, der står indeni, plus dragterne til præsterne, inklusive de der 12 forskellige sten, som de havde på brystpladen. Og der kan man faktisk komme ind og se det hele derinde. Og det er sådan set nok et syn værd, men det er sørgeligt at tale med guiderne derinde, fordi de har jo en idé om, at Messias det er en, der ikke har været endnu. Så derfor kan man godt blive sådan lidt sørgmodig, når man taler med dem, fordi de har ingen idé om, at forløseren han er kommet. Men den her struktur, den fik Moses jo besked om at bygge, i løbet af 2. Mosebog, og det begynder faktisk i 2. Mosebog kapitel 25, og så de næste 15 kapitler. Det er en lang beskrivelse af, hvordan det skulle laves det her, og hvad der skulle være. Bortset fra de der tre kapitler, som handler om guldkalven, og de ting, der skete i den forbindelse. Selve bogen, 2. Mosebog, den indeholder tre sådan hovedoverskrifter. De første 15 kapitler handler om udfrielsen fra Egypten, som kulminerer med overgangen over det Røde Hav. 16-24 beskriver rejsen på Sinai, som kulminerer med pakten, som Moses han får lavet op på toppen af bjerget. Og så kommer han ned, og så skal han til at bygge tabernaklet. Og det kulminerer i sidste kapitel 40 med, at Guds herlighed fylder tabernaklet. Så der er sådan tre hovedhistorier i 2. Mosebog. Og de der folk, der er betydeligt klogere end mig og ved noget om litteratur, de mener jo så, at man kan ud af den her struktur tolke, at menneskets endelige behov ikke handlede om udfrielse fra fysisk undertrykkelse, sådan som de lige var blevet fra Egypten jo, men derimod, fordi de var fremmedgjort for Gud. Udfrielsen fra trældommen, den fysiske trældom, og udfrielsen fra mørket, kan man kalde det, det var ikke målet i sig selv. Nej, målet var, at det skulle føre til fællesskab med Gud. Ordet tabernakel, som hedder mishkan på hebraisk, det betyder egentlig opholdssted. Og det er det ord, som vi kan finde det i Gamle Testamentet jo i dag, og det oversætter man så med helligdommen, eller måske telthelligdommen i den danske bibel. Og det bruges om det her sted, hvor Gud han mødtes med Moses. Og det var inde i det allerhelligste, derinde hvor pagtens ark stod bag det andet gardin, at Gud så at sige, lod sig til syne for Moses og talte med ham. Der er så en lille sjov detalje i begyndelsen af Johannes evangeliet. Johannes han er jo sådan i virkeligheden en meget finurlig skribent. og han kan sådan lave nogle dryp i teksten, som når man lige begynder at tænke lidt over dem og kigge lidt, hvad er det, han skriver, og så finder man ud af, at der er nogle spor tilbage i det, som vi kalder Gamle Testamente, men som jo var hans bibel på det tidspunkt. Det var det, han havde. Jeg tror, at næppe han havde en skriftrulle for sig selv, for det var ikke spor almindeligt at have den selv. Det gik man hen hver dag i synagogen for at få læst et stykke op. Men han skriver jo i Johannes, det første kapitel, at Jesus, han tog bolig iblandt os. Og det ord der, han har brugt, tog bolig, der står egentlig på den græske grundtekst, der står, at han tabernaklede iblandt os. Han tog ophold iblandt os, ikke? Og det hænger jo også sammen med, at Jesus, han er jo selv Guds udtrykte billede. Og det her er jo også et udtryk for Guds nærvær, om ikke for hans billede. Men tabernaklet var beregnet til, at, kan man sige, ved hjælp af noget, man kunne se, at undervise om, skal vi kalde det, de teologiske principper, som gjorde Guds tilstedeværelse blandt sit folk mulig. Fordi vi ved jo også fra Gamle Testamente, at hvis man kom til at se Guds ansigt, så døde man. Man kunne simpelthen ikke tåle det, fordi Gud, han er hellig. Men Gud ville jo gerne være sammen med sit folk, og så lavede han den her mulighed. Og i dag har vi så, kan vi sige, en helt anden mulighed. Men det kommer vi tilbage til. Så når man sådan skal til at tolke lidt på de her principper eller symbolikker, som kan være i det visuelle, så skal man være sådan lidt forsigtig måske, men jeg tror alligevel hovedlinjerne, de er klare nok. Fordi i kapitel 26 i 2. Mosebog, der har vi også nogle farvegengivelser, som fortæller os, hvis i hvert fald man giver sig til at tolke på, hvad farver kan betyde, at hvid har at gøre med Guds renhed, at blå har at gøre med Guds overnaturlighed, den lille hans majestæt, og rød er selvfølgelig blodet, der skal udgydes. Og så endelig guld og sølv, farverne, som er udtryk for de rigdomme og den herlighed, der er i Guds nærhed og bolig. Og som hans folk får del i gennem hans velsignelse ved at være i hans rige. Men den mest markante symbolik, synes jeg, er den måde, som hele tabernaklet er indrettet på. Og den vil jeg prøve at gennemgå mere her lige om lidt. Fordi jeg tror, at selve indretningen af templet og tempelområdet lige omkring, taler dels om adskillelsen mellem Gud og mennesket. Det menneske, som fødes som synder. Det taler om, at det er umuligt for os, af os selv og i os selv, at komme ind i Guds nærvær. Vi må have hjælp. Vi kan ikke i vores normale tilstand. Der skal ske noget, før vi kan være sammen med Gud, uden at gå til grunde. Og den her, altså Paulus, han skriver jo i Nye Testamentet om, at Gud, han førte os fra mørket og ind i sin elskede søns rige. Og den bevægelse tror jeg på, at vi kan se, når vi kigger på tabernakelstrukturen. For den er, for mig at se, forudsagt ved tabernaklet her. Afstanden, kløften mellem Gud og os, bliver yderligere forstærket af den her tunge gardin, som var i den ene ende, som man kunne gå ind igennem. Og så endnu en gang længere inde, hvor der er et gardin mere, nemlig ind til det allerhelligste. Og der var det jo kun ypperste præsten, som måtte komme én gang om året, og han skulle have blod med. Alle vores gode hensigter og vores ærligste indsats kan aldrig nogensinde gøre os i stand til at kunne træde ind igennem de to gardiner og overleve. Vi må komme til ham. Det inviterer han os til jo. Gentagne gange. Og hvis ikke I har hørt det nu, så gør han det også i dag. Han inviterer os til at komme. Men vi må gøre det på hans måde. Eller også så kan vi bare glemme det. Det gælder os. Det gælder Israel. Det gælder tanzanere og grønlændere og hvem som helst. Der er én måde. Og jeg tror ikke engang, jeg behøver at sige det her i det her gode selskab, hvad den måde det er for en. Det tror jeg godt, I ved. Hvis ikke I ved, så må I komme og spørge mig bagefter. Men hvordan er det så muligt at komme ind i det her nærvær, hvor vi jo går fra mørket og ind i Guds elskede søns rige og kommer til live? Jo, tabernaklet viser vej. Det første vi ser, herude, det er så, kan man sige, her har vi så det her gardin rundt om, ikke? Det hvide rundt om, og så kan man komme ind i den her ende, gå ind på ind i forgården, som det hed. Og så møder man allerførst alteret, som står der. Den kaldes også for hedningernes forgård. Og her bliver vi jo mindet om, at Gud han er ren. Og ren er jo en meget væsentlig beskrivelse af Guds karakter. Fordi Gud han er også trofast, barmhjertig og sand. Og det at være urene, det er sådan, vi fødes. Det betyder også, at vi ikke har del i den karakter, som Gud han er. Men det, han tilbyder os, det er jo at få del i hans karakter. At blive et med ham. Og fordi vi er urene fra begyndelsen, så kan vi ikke være i Guds hvidglødende renhed, hvis man må kalde det sådan. Og derfor er det nødvendigt at blive renset. Først og fremmest, så står der jo skrevet, at der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det skriver Hebræerbrevets forfatter. Ingen tilgivelse, uden at der udgydes blod. Derfor står alteret allerforrest. For det var der, dyrenes blod det flød. Og lige bagefter, der står så bronzekarret med vand. Der bliver man så først bliver udgivet blod, og så bliver man renset lige bagefter. Og så går man så ind igennem forhænget først, og så har man på den ene side til højre et bord, hvor der var 12 brød. Og det er ikke sikkert, det kan godt være, at I bliver lidt forbavset, men den her indretning, den var slet ikke uvant eller ukendt i datidens, religiøse idéer og forestillinger i landene omkring, altså både Egypten og Mesopotamien, de havde nogle indretninger, der mindede meget om det her. Og I skal huske på, at Moses, han var jo oplært i al Egyptens visdom, og han var rarpræst i ånd, mens han var ved faraos hof. Så han har været indviet i alle de der ting og vidste alt om det. Men der er så alligevel en forskel, og det kommer jeg tilbage til, fordi det skiller sig alligevel noget ud fra det. Fordi i de hedenske templer, der var det så der, hvor guderne de sad og spiste ved bordet. Men i tabernaklet, der er det helt omvendt. Der er det der, Gud brødføder sit folk. Det er Gud, der giver til sit folk. Hvor det var helt omvendt i de hedenske templer, hvor det var folk, der kom med mad til guderne. Fordi det var nogle svage guder, der ikke kunne sørge for sig selv og havde brug for mad. Det er bare en detalje, men det kan I jo tænke over en anden gang. Til venstre, så står der en lysestage, en menorah, med de her 7 arme. Og der fik lyset aldrig lov at gå ud. Og den repræsenterer jo så det lys, som Gud han er blandt sit folk og for sit folk i mørkets verden. Altså, han friede os ud af mørket og førte os over i sin elskede søns rige, hvor der er lys. Og lys, Man kan sige, lys fra en lysestage, det kommer jo af nogle små flammer. Men I skal lige huske på, at før der overhovedet var nogle himmellegemer i den her verden, som afgav lys, altså sol og måne og stjerner. Før det, som bliver til i vers cirka 10-12 stykker i 1. Mosebog kapitel 1. Før det, nemlig i helt i begyndelsen, der siger Gud, der blive lys. Og det er ikke det, vi kalder elektromagnetisk stråling, som svarer til det der, der gør, at vi kan se, hvad der er omkring os. Det er det guddommelige lys, som oplyser enhver, der tror. Og skaber liv og nyt lys. Vi er verdens lys. Nå. Så var der så lidt længere hen i rummet, det her røgelsesalter. Og der blev afbrændt røgelse dag og nat, sådan så den kunne stige op. Og det er så et udtryk for bønden og dens mulighed. Og på den måde så er de her tre ting, der står inde i det der rum, som kaldes det hellige, de er udtryk for de velsignelser, der er for dem, der bor i Guds nærvær. Der er lys, der er læring, og der er fællesskab, samtale. Og så i de alle de hedenske templer i landene omkring, der var det inderste rum, det som kaldes det allerhelligste her, det var forbeholdt guden. Og det havde også sådan et visuelt udtryk. Og i alle de hedenske religioner, der er det et udtryk for, at guden iklæder sig i denne verden, og at denne verden i sig selv er det guddommelige. Og det står jo i fuldstændig skarp modsætning til, hvordan Moses han fremlagde det, fordi hebræerne, israelitterne, de var det eneste folk, som insisterede på, at det ikke passer, at verden er guddommelig. De insisterede på, at Gud han er ikke en del af den her verden, og han kan ikke og må ikke repræsenteres af noget som helst fysisk objekt. Derfor er der ingen afgudsbilleder i tabernaklet. Men hvad var der så inde i det inderste rum? Der var en kasse. De plejer jo selvfølgelig at kalde den lidt noget andet, nemlig arken eller pagtens ark. Men i virkeligheden så er ordet ark bare sådan et lidt gammeldags udtryk for en kasse. Noahs ark var også temmelig firkantet. Men en kasse, ja, det lyder lidt fæsent, gør det ikke det? I betragtning af, hvad det er, det her på en eller anden måde skal repræsentere, nemlig selve Guds nærvær. Den var vældig, vældig fin. Altså, jeg ved ikke, om vi nogensinde får den at se igen, men det siges jo, at den står et sted nede i Afrika og gemmer sig. Og der er en eller anden koptisk præst, der vogter dens hemmelighed. Men det må vi se. Den var meget smuk. Og der var, altså op på toppen, der var sådan nogle støbte, bevingede væsner, eller figurer. Det var gylden, og det var guld, og belægning, og meget, meget flot. Men det er stadig en kasse. Men hvorfor i alverden skulle de have en kasse? Noget så banalt som en kasse til at formidle til stedeværelsen, at den er almægtige Gud, som har skabt himlen og jorden og alt, hvad der rører sig på den, og i hele universet. Og i den sammenhæng, der er jorden og det, der rører sig på den, det er så lille, så vi kan slet ikke forestille os, hvor lille det er, eller omvendt, hvor stort universet er. Man kunne måske give det en negativ begrundelse for at bruge en kasse. Det kunne være, at hvem i alverden ville lægge sig på knæ og tilbede en kasse. Sådan som man kan se, at hedenske folkeslag, de lægger sig på knæ og tilbeder en eller anden figur. Men hvem vil lægge sig og tilbe en kasse? Mm.
Det er jo hverken nogen menneskelig figur, og det er heller ikke sådan et naturligt formet objekt. Så hvis man vil have noget, som minder os om Guds tilstedeværelse, og samtidig understreger forbuddet mod billeder, så er kassen måske et udmærket valg. For der står jo, du må ikke gøre dig noget billede af Herren din Gud. Men der er også en positiv betydning måske her, ikke? Fordi den her kasse, eller ark, den repræsenterer det grundlag, det virkelige grundlag, som relationen mellem Gud og menneske, den hviler på. Og der er ikke nogen ritualer, der er ikke nogen former for manipulation, og der er ikke nogen form for magi, sådan så man kan gå rundt og sige, eller kan sammen, og så sker der et eller andet helt fantastisk. I stedet, så hviler grundlaget for forbindelsen, relationen mellem Gud og mennesker på en pagt, en aftale. Og så er det jo måske, det er bare en detalje, ikke? Det hedder jo ikke arkens pagt, men det hedder pagtens ark. Så arken er sådan set bare indpakning. Det er pagten indeni, der er det væsentlige. Og nu på den tid der, der var det jo noget helt bestemt. Men det var jo heller ikke det helt bestemte ting, det handlede om. Nej, det var den ordlyden af aftalen. Den, det handler om. En pagt, den udtrykker jo en gensidig forpligtelse. Vi aftaler at sådan og sådan og sådan, og hvis vi bryder pagten, så sådan og sådan og sådan. Ikke? Og der er en gensidig forpligtelse i en almindelig pagt. Og så er der nogle modsvar, hvis den bliver brudt. Og så kan vi måske sætte nogle ord på som overgivelse, tillid, lydighed. Ikke noget magi og den slags. Måske er det i virkeligheden meget passende, at det bliver repræsenteret i sådan en neutral kasse af en slags. Hvad var det så, der var dernede? Kan I huske det? Jeg har næsten sagt noget af det, ikke? Men hvad var der mere? Kan I huske det? Der var krukken med manna og Moses' stav, ja. Og de to tavler, lige præcis, det står om i Hebræerbrevet. Og der var også en detalje med Moses' stav. Den blomstrede. Den blomstrede. Og det har jo også en betydning, de her ting. Der er jo ikke noget, der står i Bibelen for, at de ikke betyder noget som helst. Alt, hvad der er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af, skriver Paulus. Og de her ting, de repræsenterer jo Guds nåde og udvælgelse, arvens stav, og så opretholdelsen af nåden er udtrykt med guldkrukken med manna. Altså, der er manna, der er ny manna hver dag. Gud, han opretholder sin nåde for os. Og så de to stentavler, som beskriver vilkårene for aftalen. Og så kunne vi tage tilbage til Abrahams pagt med Gud, som bliver til der i kapitel 6, 7 stykker i 1. Mosebog. Men det har vi ikke tid til nu, men den er i sig selv meget interessant at dykke ned i. Og så skal vi prøve at kigge på det her i evangeliets lys. Fordi der sker jo noget, når evangeliet kommer ind i det. Så bliver det nemlig meget tydeligt, at det Jesus han gjorde, det var sådan set lige præcis det, som tabernaklet beskrev. Tabernaklet er, som jeg forstår det, en åbenbaring eller en profeti om, hvad Jesus han skulle komme og gøre. Lad os se på det. Se, Adam han var vores fælles forfar, og han blev født herude i mørket, eller han blev skabt, og var oprindeligt sådan set i fuldstændig perfekt tilstand. Men så spiste han et frugt sammen med Eva. Og så kom mørket, Og siden da er vi alle født i mørket. Så vi fødes ind i verden i mørke med synd og løgn og død. Det er det, Paulus han beskriver i Romerbrevet kapitel 5, at med døden kom synden og løgnen også ind. Det er det, vi fødes ind i. Det er dybest set det, vi er, når vi fødes. Vi fødes jo som åndelig døde. Vi lever i åndelig mørke. Vi er synd. Vi lever i synd. Vi er underlagt løgnen. Og fra Moses og ind til Kristus, der var der kun én måde at blive renset for synd. Og det var en ofring af dyr på alteret. Først i tabernaklet og siden i templet, der skulle blod til. Uden blod, ingen tilgivelse. Men Nytestamentet fortæller os jo, at med Kristi offer, så er det ikke længere nødvendigt at ofre. Så skal I læse et lidt tekst her fra jer fra Hebræerne kapitel 9 og vers 11 og 12. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, og det telt, det er jo så det her, der snakkes om her, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Ikke flere dyr. Det er ikke nødvendigt. Slut. Kristi offer på alteret på Golgata, kombineret med tro på, hvad Gud han siger til os, og dåbens renselse. Det er jo hvad? Det er vores eneste og endegyldige og evige indgang ind i Guds rige og ind til Gud selv. Ved ham har vi nu fri adgang. Det er det, der sker der. Vi kommer ind i Guds rige. Det var jo Guds rige, som Kristus han forkyndte. Det var hans evangelium. Omvend jer at tro. Guds rige er kommet nær. Så Jesus han er blevet døren ind i Guds rige. Og det sker jo så her, kan man sige, efter alteret og dåben, så går vi ind i det hellige. Så går vi fra hedningernes forgård ind i Guds nærvær. Det er det, der sker. Og så er det jo sådan, at det er døren til livet og ud af døden. Og så kan I måske huske, at Jesus han i Johannes kapitel 10, som vi kalder også for hyrdekapitlet, der har Jesus det her sjove udtryk, hvor han siger, jeg er fårenes dør. Og er der nogen forhyrder her? Og hvis der er, så kan man jo passe på, hvad man siger. Men det var sådan på Jesu tid, og jeg ved ikke, om det stadig praktiseres nogle steder, men når det var typisk de unge drenge, der vogtede fårene ude i bjergene, eller hvor de nu var, og så gik de rundt med flokkene, og så om, når det blev nat, så skulle de jo ligesom have fårene sådan samlet og beskyttet mod vilddyr. Og så havde man sådan gennem årene fået bygget sådan, du ved, man havde fået samlet et sten sammen og lagt dem i, og så med nogle tornegrene, og så var det sådan en form for indhegning. Og så var der et hul i den ene ende, eller side, eller hvor det nu var. Og der, så skulle fårene ind igennem hullet der. Og så var det sådan, at hyrden stillede sig der ved indgangen, og så havde det der luk af bag ved sig. Og så skulle fårene løbe simpelthen ind imellem benene på hyrden. Ind i sikkerheden. Jeg er døren. Jeg er fårenes dør. Det giver super god mening, når man får det på den måde, ikke? Jeg er bange for, at der er gået utrolig meget viden tabt, som vi kunne have fornøjelse af, når vi læser vores bibel. Men det er en anden sag. Nå, inden i Guds rige, der er vi jo så kommet ind i verdens lys. Vi kom ind i lyset, fordi der skinner verdens lys. Jesus han siger, at han er verdens lys, og den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så kommer det forunderlige jo, som næsten kan være ubegribeligt for vores lille hoved og hjerte. Det er det, fordi der sker en forvandling med os. Gud gør noget med os, så alt det vi var før, synd og mørke og løgn og død, hvad bliver det? Det bliver afløst af lys. I er verdens lys og jordens salt, siger Jesus om sit folk. Og det er vigtigt at få fat i, at der er sket noget, og det passer, hvad han siger. I er rene. I er allerede rene. Hvis vi vandrer i lyset, i sandheden, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os for hans synd, skriver Johannes i det første brev. Så er der så også det her brød, og I husker jo måske, hvis I er til nadver en gang imellem, så bliver den jo indstiftet med ordene, typisk fra da Jesus, han indstiftede nadveren, skal torsdag, inden han døde om fredagen. Og så siger han jo, han tog et brød, takkede og brød det, og gav sine disciple, og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer til syndernes forladelse. Gør det for at huske mig. Og så kan I jo gå hjem og læse Johannes kapitel 6 om hvor Jesus han taler om sig selv som livets brød. Og det kunne vi så holde en anden prædiken om en anden gang. Men det når vi ikke i dag. Så er der så de helliges bønner, som jo bliver knyttet sammen med røgelsen på guldalteret om i åbenbaringsbog. Og så er der endelig det her forhæng. Det sidste forhæng. Ind til det allerhelligste. Også her er det jo Jesus, der er forskellen. Fordi, hvad står der? Gennem ham har vi fået adgang til faderen. Helt ind. Vi behøver ikke at være ypperste præster, eller jeg vil sige, det har vi jo sådan set blevet. Det er i hvert fald det, Paulus, eller hvad Peter han skriver. I er præster og konger. Så næste gang, der er nogen, der spørger, hvad I laver, så kan du godt sige, at jeg er konge eller præst. Det er helt okay. Det er ikke forkert. Jeg skal lige se, hvad klokken er. Den går jo hurtigt. Ja. Der skete noget fuldstændig fundamentalt anderledes, da Jesus han kom ind i billedet her. I kan godt følge, at alt det, der skete med Jesus, det passer fuldstændig med fortællingen i tabernaklet. Det er den samme vej, det er den samme adgang. Og det er Gud, der står bag det hele. Mennesket medvirker ikke med noget af sit eget. Vi tager imod. Og så er det vigtigt, jeg vil gerne understrege det igen. Tag nu imod. Det passer, hvad Gud han siger. Han har sørget for, at det, der var imellem dig og ham, det er væk. Vi kan så nemt gå rundt og slå os selv oven i hovedet, og nogle gange også andre oven i hovedet med, hvad de gør forkert. Men så tal til dig selv. Og husk, hvad skriften siger. I er rene. Og går det så galt? Hvad siger skriften så? Jo, bekend. Bring det ind i lyset igen. Fordi i lyset, der forsvinder mørket. Mørket fik ikke bugt med lyset. Og så har jeg lyst til lige at nævne her et sidste sted her, så skal jeg lige bede tilbage til Markus. Det 15. kapitel. Der står sådan her fra vers 37. Det er lige i forbindelse med altså korsfæstelsen, og det er det aller sidste. Lige, Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og så kommer det her, så står der, og forhænget i templet, som lå et stykke længere henne jo, forhænget i templet, flængedes i to dele fra øverst til nederst. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Da Jesus døde på korset og sagde, at det er fuldbragt, der blev det der gardin flænget. Og nu, det er jo altså ikke sådan et gardin, som den her pjalt herovre vil, er undskyld. Men det der gardin, det har formodentlig været sådan en 8-10 cm tykt, det der hang i templet. Vævet af de bedste stoffer eller tråde. Og det har ikke været sådan noget, man lige... I kan jo selv prøve at lægge 5-10 t-shirts oven på en eller anden og se, om I kan. Og så gange det med lidt mere. Noget stærkere. Og så er den her detalje, som jeg synes er sådan helt forunderlig. Der står, at det flængedes fra øverst til nederst. Og hvis jeg står ved et gardin, så står jeg som regel ikke oppe i toppen, så står jeg nederst. Jeg vil tage den ned fra op, ikke? Der var en, der sagde til mig også på et tidspunkt, at det her, det kunne jo også være et fantastisk billede på det, som vi også kan læse om i skriften. At når en far mistede en søn for eksempel, hvad gjorde han så? Jamen, så tog han sin kjortel fra øverst og flængede den til nederst. Det er Gud, der sørger over sin søn, der dør. Altså, ja, der er i hvert fald meget symbolværdi i den tænkning, og jeg synes, den er meget smuk at tage med. Men det er ikke noget, vi har, kan man sige, noget skriftbevis for, at det var sådan, det var tænkt. Derinde, der kan vi tale med Gud, og han kan tale med os, og til os, og vi kan være sammen med ham, uden at gå til grunde. Og det kan vi på grund af Jesu blod, og på grund af den vej, som han har banet til os. Og så er vi stadig på vej, om du vil. Og så venter der noget. Der venter en endelig herlighed. Og så lad mig bare runde af med, at I kan huske måske, at jeg i begyndelsen delte anden Mosebog op i sådan tre hovedafsnit med nogle begivenheder, som kulminerer. Og der er så også, tror jeg, sådan som jeg læser det, det er Guds tre grundlæggende handlinger med sit folk. Det første, han gør, det er, at han retfærdiggør det. Og så er der alt den anden symbolik med dåben og overgangen over det røde hav osv. Vi gør os retfærdige. Så har vi pagten, det er den, vi lever med her og nu. Gud har opfyldt gennem sin søn budene i pagten, så vi ikke vi kan komme, når vi ikke lykkes med at opfylde den og finde tilgivelse, fordi han har opfyldt den til os. Men ikke desto mindre, så er det jo meningen med Guds folk, at vi skal kende og leve i hans pagt og følge den. Vi skal tale sandt, og vi skal ikke bedrage, og vi skal ikke lyve, og vi skal og så videre. Det er der igennem Gud, han herliggør os. Ikke for, at vi skal opnå frelse, men fordi vi skal blive det, som han har gjort os til på det lodrette plan, det skal vi også blive på det vandrette plan. Og så kommer endelig herliggørelsen, og den kommer vi nok først endelig til på den nye jord, jo, når det, som er her, er forbi. Så, ja, og templet, det står jo ikke mere. Har I tænkt på det? Lige for tiden, så står der jo en islamisk moské, formodentlig på det sted cirka, hvor det gamle tempel stod. Så hvad med templet? Det er jo os, der tror. Vi er tempel for Helligånden. Han bor i sit folk. Og det betyder, at der, hvor vi kommer frem, der er Gud til stede. Midt blandt sin folk, men også som et lys i mørket, hvor vi bor, indtil vi skal bo i det fuldkomne lys. Ja, lad os bede en kort bøn. Far, vi takker dig, fordi du i din uendelige visdom og kærlighed har forordnet alle ting til bedste for os og til dit navns ære. Vi beder dig om, at du vil lade dine sandheder og din trofasthed og din barmhjertighed slå rod i vores hjerter og i vores tanker, sådan så vi kan blive bevaret i din søn Jesus Kristus. Amen.